Գի դը Մոպասան, Ձիթենու այգին, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավագյանը, սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Առաջին, երբ նավահանգստից, պրովանսյան գարանդու փոքրիկ նավահանգստից, որ գտնվում է Պիսկածոցի խորքում, Մարսելի և Թուլոնի արանքում, մարդիկ նկատեցին ձկնորսությունից վերադարձող Աբա Բիլբուային, իջան ծովի մոտ, որ օգնեն նավակը հանելու ապ։ Աբան մենակ էր նավակում, և թիավարում էր հազվագյուտ հմտությամբ, իսկական ծովայինի նման, չնայած 58 տարեկան էր։ Թևքերը կշտած ջլապինդ բազուկների վրա, սքեմի փեշերը ծնկների արանքում սեղմած, կրծքի կոճակները արձակած, երանկյուն գլխարկը կողքի աթոռակին դրած, իսկ գլխին սպիտակ կտավով պատված խցանե սաղավարտ, նա նման էր շոգ երկրների հոգևորականի, ամրակուռ ու տարօրինակ, որ ավելի շուտ ստեղծված է արկածային կյանքի, քան պատարակ մատուցելու համար։ Երբեմն ետ էր նայում, որպեսզի ստուգի կառանման տեղը, ապա շարունակում էր թիավարել, թափով, համաչափ և ուժեղ։ Մի ավելորդ անգամ այս հարավի վայ ծովայիններին ցույց տալով, թե ինչպես են թիավարում հյուսիսի մարդիկ։ Նավակը թափով կսվեց ափին, սահեց վրայով, ասես պիտի անցներ ամբողջ լողափը, և ողնուցը խփեր ավազների մեջ։ Հետո կտրուկ կանգ առավ, և հինգ տղամարդ, որ սիրով, գոհությամբ ու համակրանքով սպասում էին իրենց քահանային, մոտեցան։
«Է, պարոն Կյուրե»,
խոսեց նրանցից մեկը պրովանսյան ուժեղ շեշտադրությամբ։
«Որ սա հաջող է»։
Աբա Բիլբուան թիակները դրեց տեղը, խցանե սաղավարտը հանեց, երանկյուն գլխարկը դրեց գլխին, թևքերն իջեցրեց, սքեմը կոճկեց, ապա ընդունելով գյուղական քահանայի սովորական տեսքն ու կեցվածքը, հպարտությամբ ասաց.
«Այո, այո, շատ հաջող. երեք հատ երկարատամ, երկու մյուրեն և մի քանի ծովածածան»։
Հինգ ձկնորսները մոտեցան նավակին, կռացան և գիտակների նման սկսեցին զննել անշունչ ձկները, ճարպոտ, տափակագլուխ մյուրեններ, զզվելի ձողածկներ և մանուշակագույն ծովածածաններ, որոնք օղակված էին նարնջի կեղևի գույնի փայլփլուն շերտերով։ Ձկնորսներից մեկն ասաց.
«Սրանք ես կբերեմ ձեր տուն, պարոն Կյուրե»։
«Շնորհակալություն, սիրելի»։
Նա սեղմեց ձկնորսների ձեռքը և նրանցից մեկի ուղեկցությամբ ճամփա ընկավ։ Մյուսները մնացին, որ նավակը կապեն։ Նա գնում էր դանդաղ, ուժեղ և ինքնավստահ մարդու հաստատուն քայլվածքով։ Թիավարման լարումից մարմինը դեռ այրվում էր, և նա երբեմն ձիթենիների թեթև ստվերի տակով անցնելիս հանում էր գլխարկը, խուզած ու հարթ, ճերմակ մազերով պսակված քառակուսի ճակատը, որ ավելի սպայի ճակատի էր նման, քան քահանայի, հանձնում իրիկնային տաք հոտին, որը մի քիչ մեղմացել էր ծովից եկող թարմ հոսանքից։ Բլրակի վրա դեպի ծովն իջնող ընդարձակ հովտում երևաց գյուղը։ Հուլիսյան երեկո էր։ Կուրացնող արեգակը արդեն հասնում էր հեռավոր բլրակների ատամնավոր կատարներին։ Փոշու մեջ թաղված ճանապարհի ճերմակ կտավի վրա, նետելով քահանայի անվերջանալիորեն երկար շեղ ստվերը։ Վիթխարի չափերի հասնող նրա երանկյուն գլխարկը հսկայական սև շողքի նման ոստ-ոստում էր հարևան հովտում, և աշխուժով, ասես խաղ անելով, մագլցում էր հանդիպող ձիթենիների բներն ի վեր, ապա նորից ընկնում գետնին, սողում ծառերի արանքում։ Աբա Բիլբուայի ոտքերի տակից ամպի նման բարակ փոշի էր բարձրանում, մի տեսակ նուրբ ալրափոշի, որով ամռանը ծածկված են լինում Պրովանսի ճանապարհները։ Գալարվում էր պարուրում սքեմը և հաստ գորշ շերտով նստում փեշերին։ Աբան այժմ հովացել էր, և ձեռքերը գրպաններում լեռնականի դանդաղ ու հաստատուն քայլվածքով հաղթահարում էր վերելքը։ Նրա խաղաղ աչքերը նայում էին գյուղին, իր գյուղին, որտեղ ահա արդեն 20 տարի էր, ինչ քահանա էր։ Գյուղն ընտրել էր ինքը, և ստացել էր իբրև մեծ շնոր և այդտեղ էլ մտադիր էր թաղվել։ Եկեղեցին, իր եկեղեցին, շուրջը խմբված տների լայն կոնը պսակում էր երկու քառանկյուն քարես սև անհավասար աշտարակներով, որոնք այս հարավային գեղեցիկ հովտում վեր էին պարզում իրենց հինավուրց ուրվագծերը, ավելի շատ նմանվելով ամրոցի պաշտպանությունների, քան սուրբ տաճարի զանգակատների։ Աբան գոհ էր, որովհետև բռնել էր երեք երկարատամ, երկու մյուրեն և մի քանի ծածան։ Սա կլինի ևս մի փոքրիկ հաղթանակ իր ծխի անդամների աչքին, որոնք իրեն շատ էին հարգում, թերևս որովհետև անկախ տարիքից այս կողմերի ամենաջլապինդ տղամարդն էր։ Այդ մանր, անմեղ փառամոլությունը նրա մեծագույն հաճույքներից մեկն էր։ Նա կարող էր ատրճանակով այնպես կրակել ծաղկի վրա, որ ցողունը բաժանվեր երկու մասի։ Հաճախ սուսերամարտում էր հարևան ծխախոտ ավաճառի հետ, որ ժամանակին սուսերամարտի դասատու է եղել գնդում։ Բացի այդ, նրանից լավ լողորդ չկար շրջանում։ Ժամանակին նա եղել է աշխարհիկ մարդ, բավական հայտնի, բավական նրբակիրթ, Բարոն դը Վիլբուա անունով։ Նա քահանա է դարձել 32 տարեկանում, սիրային ինչ-որ ծանր պատմությունից հետո, սերելով Պիկարդիայի ռոյալիստական և կրոնական հնագույն տոհմից, որը դարերի ընթացքում բազում որդիներ է տվել բանակին, դատարանին ու եկեղեցուն։ Մոր խորհրդով սկզբում ուզում էր ընդունել հոգևոր աստիճան, հետո հոր դերթմամբ որոշեց գնալ Փարիզ, իրավագիտություն ուսումնասիրել, ապա որևէ լուրջ պաշտոն գրավել դատարանում։ Բայց ուսումն ավարտելու տարին նրա հայրը ճահիճներում որսորդություն անելիս մրսեցնում է թոքերը և մեռնում։ Որոշ ժամանակ անց վշտից մեռնում է նաև մայրը։ Եվ ահա հանկարծ ժառանգելով հսկայական հարստություն, նա հրաժարվում է ապագայի նախկին ծրագրերից և բավարարվում է ապրելով հարուստ մարդու կյանքով։ Գեղեցիկ տղա էր, բավական խելացի, չնայած նրա խելքը կաշկանդված էր զանազան հավատալիքներով, ավանդույթներով, սկզբունքներով, որոնք իր մկանունքի հետ ժառանգել էր Պիկարդացի մանր ազնվականներից։ Նա ընդունվեց աշխարհիկ հասարակության կողմից, հաջողություն ունեցավ և ապրում էր ինչպես վայել է խստականոն, հարուստ ու շրջահայաց երիտասարդին։ Բայց ահա օրերից մի օր նա սիրահարվում է երիտասարդ մի դերասանուհու, կոնսերվատորիայի պատանի մի սանուհու, որ փայլուն ելույթներ էր ունենում Օդեոնում և որին մի քանի անգամ հանդիպել էր ընկերոջ տանը։ Սիրահարվում է ամբողջ էությամբ, ինքնամոռաց, ինչպես մի մարդ, որ ծնվել է նվիրվելու բացարձակ գաղափարների։ Նա սիրահարվել էր այն ռոմանտիկ կերպարին, որի կատարմամբ դերասանուհին հասարակությանը հայտնվելու առաջին իսկ պահից ունեցել էր աղմկալի հաջողություն։ Նա գեղեցիկ էր, ի բնե այլասերված, բայց միամիտ աղջնակի հրեշտակային տեսքով, և կարողացավ Վիլբուային լիովին նվաճել, դարձներ խելագար սիրահար, զմայլված խենթուկ, որ կանացին այվացքի, զգեստի քղանցքի համար պատրաստ է այրվել մահացու կրքերի խարույկի վրա։ Վիլբուան նրան դարձրեց իր սիրուհին, ստիպեց հեռանալ թատրոնից, և 4 տարի նվիրվեց նրան չմարող կրքով։ Անտարակույս, չնայած իր անվանը և տոհմի պատվին, ի վերջո պիտի ամուսնանար նրա հետ, եթե հանկարծ չպարզվեր, որ նա վաղուց իրեն դավաճանում է ընկերոջ հետ, որի տանը և ծանոթացել էին։ Սարսափելին այն էր, որ սիրուհին հղի էր, և ինքը սպասում էր երեխայի ծնունդին, որպեսզի որոշեր ամուսնության հարցը։ Երբ ձեռքն ընկան ապացույցներ, դարակում պահված նամակները, և նա կիսավայրենու իր ամբողջ կոպտությամբ մեղադրեց սիրուհուն անհավատարմության, կեղծիքի, ստորության մեջ, սա Փարիզի մայթերի անխիղճ ու անամոթ զավակը, ժողովրդի ծոցից ելած այն աղջիկների նման, որոնք անվարան ելնում են բարիկադներ, վստահ լինելով իր մյուս սիրեկանի վրա, համարձակորեն կրվեց և վիրավորեց Վիլբուային։ Եվ երբ սա ձեռքը բարձրացրեց, նա մատնացույց արեց փորը։ Վիլբուան մի պահ վարանեց, գունատվեց, սարսափելով այն մտքից, որ այդ պիղծ մարմնի, այդ գարշելի էության, այդ ստոր արարածի մեջ աճում էր իր ժառանգը, իր երեխան, և նորից կատաղած հարցակվեց սիրուհու վրա։ Ուզում էր երկուսին էլ խեղդել, վերջ տալ այդ կրկնակի խայտառակությանը։ Սիրուհին այս անգամ վախեցավ, զգաց, որ կործանվում է, և գալարվելով նրա բռունցքի հարվածից, տեսավ, որ ոտքը բարձրացել է, հիմա քացու տակ կառնի, կտրորի իր ուռած փորը, որտեղ արդեն ապրում էր մարդու սաղմա։ Ձեռքերը առաջ մեկնեց։ «Ինձ մի սպանի», ասաց։ «Երեխան քեզնից չի»։ Վիլբոն ընկրկեց։ Այդ խոսքերից այնպես էր ապշել, որ զայրույթը նաև կրունկը մնացին օդի մեջ կախված։ Նա կմկմաց.
«Դու ինչ ասացիր»։
Սիրուհին վախից խելագարվել էր, այդ մարդու աչքերում ու ահեղ շարժու ձևի մեջ տեսնելով մահ, և կրկնեց.
«Քեզնից չի, նրանից է»։
Ատամները սեղմած, ոչնչացած, նա շշնջաց.
«Երեխան»։
«Այո»։
«Խափում ես»։
Եվ նորից բարձրացրեց ոտքը, որ հարվածի։ Բայց սիրուհին չոքած տեղից աշխատում էր նահանջել, և շարունակ կրկնում էր.
«Ասացի քեզնից չի, նրանից է, եթե քեզնից լիներ, վաղուց կլիներ»։
Իսկապես փաստարկը ճշմարիտ էր։ Գիտակցության այդ անակնկալ պայծառացումից, երբ եզրակացություններն իրենք իրենց են գալիս հստակ լույսով, ճշգրիտ, համոզիչ, անժխտելի, նա հասկացավ, համոզվեց, որ ինքն այդ ստոր արարածի չարաբաստիկ երեխայի հայրը չի։ Եվ հանկարծ իրեն մխիթարված զգաց, թեթևացավ, համարյա խաղաղվեց, և հրաժարվեց այդ նողկալի էակին սպանելու մտքից, և համեմատաբար հանգիստ ասաց.
«Վեր կաց, գնա»։ «Այլևս աչքիս չերևաս»։
Նա հլու հնազանդ վեր կացավ, գնաց։ Այլևս երբեք չտեսավ նրան։ Ինքն էլ գնաց, մեկնեց հարավ, դեպի արևը, և կանգ առավ միջերկրականի ափին, լեռնագոգում ծվարած մի գյուղում։ Նրան դուր եկավ ծովին նայող մի պանդոկ, և իջավ այնտեղ։ Սենյակ վարձեց, մնաց։ 18 ամիս ապրեց այնտեղ, վշտի, վհատության, կատարյալ մենության մեջ։ Տանջալիցի շողություններն իր դավաճան ընկերուհու մասին, նրա հմայքի, անպատմելի հրապույզների մասին հանգիստ չէին տալիս։ Կարոտում էր նրան, նրա գգվանքներին։ Նա թափառում էր պրովանսյան հովիտներում, ձիթենիների գորշ տերևների արանքից կատկթող արևին էր հանձնում իր հիվանդ գլուխը, որտեղ դեռ թարմ էր վայելքի հիշողությունը։ Այդ ծանր մենության մեջ քիչ-քիչ վերադարձան երբեմնի բարեպաշտ մտքերը, և փոքրինչ նվազաց հավատը։ Կրոնը, որ առաջ նրա աչքին ապաստան էր անհայտ, անծանոթ կյանքից, այժմ նրա աչքին դարձել էր ապաստան, նենգ ու պատիր կյանքից։ Նա պահպանել էր աղոթելու սովորությունը, և ապավինեց աղոթքին։ Հաճախ իր ինքնաժամին գնում էր եկեղեցի, մտնում խորան, չոքում խավարի մեջ, որտեղ փայլում էր կանթեղը, եկեղեցու սրբազան պահապանը, աստվածային ներկայության խորհրդանշանը։ Այդ աստծուն, իր աստծուն նա վստահեց հոգու ամբողջ ցավն ու տառապանքը։ Նրանից խորհուրդ էր հարցնում, հայցում էր գթասրտություն, աջակցություն, պաշտպանություն, և օրեցօր աղոթքները դառնում էին ավելի ջերմ ու ջերմեռանդ։ Երկրային սիրուց տառապած, ծվատված նրա սիրտը, որ դեռ բաց էր, թրթռում էր, և ծարավի էր սիրո։ Քիչ-քիչ աղոթքի զորությամբ, մենակյացի բարեպաշտությամբ, աստվածավախ հոգու թաքուն հաղորդակցությամբ, փրկչի հետ, որ իր մոտ է կանչում և մխիթարում տառապյալներին, ընդունեց աստծո խորհրդավոր սերը, և հաղթահարեց մյուսը, երկրայինը։ Այն ժամանակ վերադարձավ իր երբեմնի ծրագրերին, և որոշեց եկեղեցուն հանձնել խորտակված կյանքը, որը ժամանակին, երբ դեռ մաքուր էր, մտադիր էր նվիրաբերել աստծուն։ Այսպես դարձավ քահանա։ Ազգականների և անձնական կապերի շնորհիվ նրան հաջողվեց փոխքահանա նշանակվել Պրովանսի այս գյուղում, որտեղ նրան նետել էր պատահականությունը։ իր հարստության մեծ մասը հատկացրեց բարեգործական նպատակների, իրեն թողնելով միայն այնքան, որ հնարավորություն ունենա մինչև կյանքի վերջին օրերը օգնել աղքատներին, և վարեց սովորական կրոնավորի խաղաղ կյանք, պատրաստ ծառայելու մերձավորներին։ Նա դարձավ սահմանափակ քահանա, բայց մի տեսակ լավ կրոնական առաջնորդ, մարտնչող կրքով, կրոնական մարտնչող առաջնորդ, որ կյանքի թավուտում մոլորված կույր ու կորուսյալ մարդկությունը տանում է ճշմարիտ ճանապարով, քանի որ այդ թավուտում մեր վնասները, մեր ճաշակն ու ցանկությունները սոսկ մոլորեցնող արահետներ են։ Բայց Աբայի մեջ դեռ շատ բան էր ապրում նախկին մարդուց։ Նա շարունակում էր սիրել ֆիզիկական մարզանքները, ազնիվ սպորտը, սուսերամարտը, և զգուշանում էր կնոջից, բոլոր կանանցից, ինչպես երեխան է զգուշանում ինչ-որ խորհրդավոր վտանգից։